Kaixo, egunon. Larun bat goiza, lehen lanerako izaten zen eta orain ere bai askorentzat ofizialki ezpada ere, bat baino gehiago izango dira, goizean goiz, astetartean irakurri gabe utzitakoa leitzen, alako kongresuko txostenari buruz txioak idazten, edo lanposturako komeni den ikastaro bateko materiala eskuetan. Bihar langileen eguna, eta gaur lanarekin dugun harremanaz jardungo dugu. Bizitzaren erdigunean aldaukago, ez zurretaraino sartuta aldaukago gorputz eta arima eman behar diogula lanari, edo lemaino gutxiago. Pandemiak zer aldatu du? Estatu batuetan uko egite orokorra deitu diote 47 milioi lagunek utzi zuten iaz lana, baldintza kaskarrengatik, ez dietelako malgutasunik ematen, bere bizitza antolatzeko, eta barrengatik. Eta 11 milioi lanpostu bete ezinik daude enpresak. Baina hori baino harago, Microsoft etxeak egindakoa da milenial eta zeta belaunaldikoen artean galdeketa, 18 eta 41 urtekoen artean, eta bere langileen erdiek, urtebete baino lehen, lanez aldatu eta beste konpainiaren batean ikusten dute beren burua. Gazteentzako jada ez da helburu 20 urtez lanpostu berean jardutea. Zer eskatzen diote beharginek enpresari lana onartzeko. Bi laguni eskatu diegu gogoeta egiteko. Zigor Ezpeleta, Mondragon Korporazioko Gestio Sozialaren zuzendaria, bera arduratzen da langileekiko harremanaz, eta filosofo bat ere gonbidatu dugu, mandamentu hipermodernoaken egilea, Iñigo Martínez.
Eko kultura, eta atzenaldiko, bueno, belaunaldiak ikusitza ez da. Baldatzen ari da, eta nik uste dut aldatzen normala dela. Batez ere, ba, kontestu ikaragari aldatzen da doalako bestea beste, ez da. Ba, eta lanarekin dugune engantxe, bai, mental eta emozionala, ba, oso baldintzatu dago, ba, ingurunearekin. Eta ingurunea, ba, ikaragari aldatzen ari da, ez da. Ba, adibidez oso garbi ikusten duguna gure ingurune gertukuan, ba, enpresetan da, ba, oine dagoen irautza teknologiko digitalak eta globalizazioak, ez da? Ba, sortzen duela lan kontestu oso desberdin bat. Irautza teknologiko garen aurrean, batetik, horrek aukera asko ematen ditu garatzeko, bai, ongizatea perspektibatik, eta bar, baina bestetik, ba, sortzen ditu zalantza hondiak, ez da? Ikusten da baita, ba, lanpostu dixente desagertu daitezkeela, eta honen ora eramango gaituen, ba, hondiok inkognita hondi bada, ez da? Eta horre sortzen dugu lanarekiko, ba, egonez puntu importante bat, ba, kaso lehenauko belaunaldiek ez daukatena.
Ni lanaren kulturan uste dut erabat sartuta gaudela, ez? Errendimenduaren eta produktibitatearen kulturan, ez? Baina uste dut aldatu dena dela lanaren kontzeptua, eta zabaldu dela, erabat, ba, muga galdu dituela, ez? Agian, garai batean lanak identitatea ematen zigun. Nolabait lan solidoak ziren, ez? Baumanen metafora erabiliz, ez? Helduleku bat ematen ziguten, ez dakit, estabilidade bat, ofizio bat, agian lotu genezake ba gure identitate hori fabrika zehatz batekin, ez? Ez dakit, euskaldunako lantegiko langilea naiz, adibidez. Baina gaur egun lana, ba, nolabait prekarioagoa, aldakorragoa, fabrika deslokalizatu egin dira, eta uste dut, ba, ez, bizi dugula beste era batera, gainera, inkluso ofizioa, ba, digitalizazioarekin, desfasatu egiten da oso harin, ez? Eta lanak ez dira iparra ematen zigutena jakiteko zer edo nor garen, ez?
Oro har, esango nuke batez ere, kontestu honen aldaketa den ezaugarri nagusia justu hori dela, ez? Aldaketa sentsazioa, uste dut, gaur egun lanean gabiltzanok, eta osin gaztek, somatu dezakela, ba, etorkizuna datorrela aldaketa klabean, ez? Enpresez aldatu, rola aldaketak, lan egiteko moduetan baita aldaketak, gero teknologia berrietara egokitzeko behar hori, ez da? Horreko orduan sortzen dugu lanekiko harremantzeko beste modu oso desberdin bat, ez da? Gaur egun ja, bizitza osorako lan berdinen egotea, ja, zut ez dala, ja, espektatiba bat. Gero, ezagutzaren oso lezentzio zarkitzea bizkortu egin da. Dano dakigu, ba, ikasten jarretzea dela, geure enpeleaberia dago ba, elementu zentorretako bat. Gero bizitza pribatuak, ez? Eta norberak bere proiektu personal aurrera eramateko behar hori ere asko nabarmendu da. Segurazki gure guraso eta itxona monek ez zuten moduan, ez da? Eta horre, bueno, aldaketa zurrunbilo hortan, ba, norberak eukitxu darrak, ba, bai sortzen da, lanarekiko, ba, erlazio berezi bat. Dana dela, pertsonan integraziorako eta garapen sozialerako nire ustez lana elementu erabat zentrala da, ez? Eta izango da. Hau da, kalitatezko lana izatea, bai gizartearentzat eta bai pertsonarentzat, ba elementu klabea da.
Lan likidoa biakatu dira, baina zertan datza orduan identitate berriak, ez? Nik uste aisialdian. Lana baino gehiago aisialdiak ematen digure identitatea. Orduan gu batez ere gara kontsumidoreak, langileak ere, baina gure esentzia neoliberala kontsumidoreak izatea da eta beraz aisialdian egiten dugu lan, ez? Aisialdia prestatzen, programatzen oporrak, asteburuak, orduan lana eta aisialdiaren arteko muga, uste dut, desagertu dela, ez? Eta eguneroko bizitzaren langile garela, ez?
Orduan esango zenuke hor mentalitate aldaketa bat egon dela, nolabait lana realizatzeko bide izatetik pasa dela bizitzeko edo aisialdia eta dirua izateko ezinbesten egin beharreko tramitera.
Ba, zentzu batean bai, ez? Ezekit gehiagia izate dute, baina bai, hori, ez, konsumoaren inguruan eta gure konsumoak erabakiko du zer garen, eta orduan nolabait, ez, nola disfrutatzen dugun bizitzaz eta askotan hori lotuta merkatuarekin. Orduan hor ari gara pizkatze bat, ez? Nolabait batzutan ere, selfieak igotzen erakutsiz, bizitzaz ere disfrutatzen dakigula eta askotan selfieetan hori dago, ez? Emandako paseoa eta gize bidaian hartutako garagardoa eta gize tabernan argazki horietan hori dago. Orduan, bueno, puntu batean uste dut badagoela alako gure identitate, konsumidor identitatearen inguruko lan bat, eta gustatzen zait Jultzun Janek planteatzen duena, ez? Gaur egun gehiago dagoela autoesplotazioa, ez? Esplotazioa bihurtu da pizkatze batez, norbera bere burua, eramanda gero eta ezakit azkunde handiago batera, ez?
Eta Jultzun Janek nekearen gizartean bizi garela esaten duenean, modako filosofoak kritikatzen du eta beste bide batzuk hartu behar genituzkela esan ere bai, lanari hainbeste ez emateko, bizitzari daukan garrantzi emateko.
Bai, zentzu batean, tesia oso simplea da. Gure ekonomia da hazkunde etengabea bilatzen duen ekonomia bat, ez? Eta gehiago produktu gehiago atera, eta orduan hori igaro dela, ez? Nolabait ekonomiatik psikologiara. Eta orduan gue bai, gure hazkunde pertsonalean gaudela, ez? Auto esplotazio horretan, ez? Orduan beste ez dakit, hori tartea topatzea lanetik kanpo, baina aisialdiare lana bilakatu gabe, hori izango zen bizitzaren artea, ez? Eta agian gu asmatu eta alegindu behar garena, ez? Ez dakit, daude fenomeno kuriosoak, ez? Adibidez, hori, nolabait lana eraman dugula gure eguneroko bizitzara, ez? Eta zentzu askotan, adibidez, irakurri nuen, badagoela bizitza seguro bat ditzen dela, vida movida. Eta orduan, zuk eramaten duzu horrelako horloju bat, pausuak zenbatzen dituena, eta aseguruetzekoek kalkulatzen dute orduan osasuntua gongo zarela, eta gizema pausen man badituzu, eta orduan, aseguruaren prezioa jetxiko da. Orduan, askotan gailu elektronikoek eta smartphoneak eta sartu dute gure eguneroko bizitzaren inguruko dana zenbatu, dana datuetara bilakatu, eta orduan lana dago, ez, ja, etzean, ez, ez bakarrik etzetik kanpo, ez, etzean sartuta. Eta halako adibideak iruditzen zaizkit oso deigarriak, ez. Langilea morratua da daramagu poltsikoan, smartphonea. Ni gelditzen naiz erakusleio baten aurrean, liburu denda baten aurrean, minutu bat, nire geolokalizadoreak esaten dio, ja, bialtzen du datu hori, eta orduan bialiko dizkidate liburu batzuei buruzko iragarkiak, ez? Orduan, dana nolabait zenbatzearen ondorio bada gure lan mundu hori zabaldu dela izugarri. Eta digitalizazioa dauka beste kontu bat, gube bai, dozi momentuan, disponibilidadea, 24 ordukoa izan daitekela, eta beraz, edozi momentuan, asteburuan jaso aldugu, ez, jefearen mezua, eta, bueno, hor gaude, gailuekin, eta erantzun, ez. Orduan, uste dut hori izan duana, ez, lausotu dela zentzu askotan, lana eta aisialdien arteko muga.
Danak txapel bile, ni bakarrik ondo sormenan ekimena. Danak kliken bile, bizi perfektuna, dako jesarietan. Miseriz esoltaten kantatan, atarten dauen aleko ilunetan. Gauin altzaten nahi galdezka bururi, zeitzen dote mundu honetan.
Askotan entzunen dugu nera behek ez dut lan egin nahi, baina nik uste haiek ere identitatea eraikitzen ari dela lan asko egiten zare sozialetan. Zoritzarre esan dugun moduan, laika jasotzeko esperoan, eta komentarioa begiratzen, zi hori pairatzen dute, eta konexioeten gabean bizi dira, ezin dute zer galdu, badago Snapzapa deitzen den aplikazio bat,
bai.
Eta hor, ordu batzu bakarrik irauten du argazkiak zaretan, orduan lagun artean eta bar, komentatu, egon adi, edozi momentuan argazki hori ezagertu daiteke, eta beraz, bueno, hor uste dut badauzkagula fenomeno berri bat aztertzeko, eta agian bebai, pixkat horiek politizatu eta gure artean partekatu, ea zelan pairatzen ditugun, ez?
Eta horrek bueltak harri aldezake, alegia, esan duzuna, esklabismo berri bada.
Bai, nik uste dagoela hor tirania digital bat, eta esklabismo berri bat, eta dana gure bizitza, eguneroko bizitza, datuetara itzultzen badugu, hor dauzkagu, gaiu, konektatutako gaiuak, eta arduan, daude, ez dakit, koltsoi, smart koltsoiak, kalkulatzen dutela gure loa, eta proposamen batzuk egiten dizkigute hobetzeko, edo smart baskula, edo smart eskuilua, eta goizean esaten dit, ze, segun nola dago nire aginetako esmaltea, ze pastarosi behar dudan. Beraz, azkenean, ematen du, bizitza erraztera datozen gai horiek negozio hutsa direla, eta askotan gure eguneroko bizitza lan nekagarri bilakatu dutela, ez? Kontua da, lana dauzkala, ez? Bere, gero, atzen aldiak, bere aizialdia, bere hori ere, importantea da, eta ematen du, esan bezala, bizitza guztia lana bilakatzen badugu, aizialdiak ere zentzua galtzen duela, ez? Antzinako eskolak, lotzen ziren aizialdiarekin adibidez, antzinako Grezian, eskolaren ideia zen, ez? Ez zela lana, baizik eta aizialdia. Eta gaur egun, ebaluazioaren tiraniaren menpen, ikuste, bilakotula, rendimendua eskola, eta jakimina baino gehiago, ez? Horixe. Eskakizun itzela.
Estatu batuetako uko handi hori asko ari da aipatzen, nola langile asko erabaki duten lanpostu auztea, pandemiaren ondoren, askotan baldintzak askarrengatik, baina beste askotan horregatik bakarrik ez, ikusten dutelako ez daukatela beren bizitza antolatzeko nahikoa malgutasun ez diela ematen. Hemen ari alda gertatzen jendeak uko egitea lanpostuari?
Nik ez dute hori hemen ikusten. Hemen eta ez bakarrik Euskal Herrian, edo dizute Europan ere fenomen hori horrela ez dala ematen ari, ez? Baina lare fenomen interesgarria da. Estatu batuetan gertatzen dena betia ulertu berda bertako klabetan, ez? Eta bertako merkatu laborala ezatu berda, eta bertan gainera ze profesionalek egiten duten mugimendu hori be ezagutu berda, ez? Badirudi, ondioko oso berria da, ez? Eta da fenomeno bat ondion aztertzen ari direna. Baina batetik pandemiak bat behartuta, badirudi persona jakin batzuetan hausnarketa puntu bat ekarri duela, ez da? Bapateko geldialdi horrek esan du, bueno, eta nola ja galdera batzuk norberaren buruari egiten, ez? Ordura arteko lan modu, erritmo, lanaren obligazioiek zenbate arte pena mezit duten edo ez, ez? Akaso elementu oinarrizko batzukin berriro konektatu, ez? Osasuna, gertuko familiateko harremanak, denborraren kudeak eta horre bultzatuta, gertatu da fenomenoa. Fenomeno batzuk, modu hausnartu batian, baina oso bapatian, lan utzi dutela. Eta launa uste horren ondoren, batzuk, bueno, horrelako geldialdi bat egin dagoen, denbor hartu, eta bestatu berez, beste lan mota bat hartu dute, ez da? Akaso ez hain klaben materialistetan dagoena, ez? Ikusita lehengo lanak, ez? Akaso soldata on bat ezkin jalzietela, baina horren ordainia beste kondizio oso exigenteak, ez da? Eta egin igual ezen dute, bueno, igual nahiago dut. Ez horren beste irabazi, baina bizitza horrekatu dago bat eraman, ez? Eta elementu reflexio aldetik oso movimentu interesantea da. Hori bain, bertan kokatzen da, estatu batuetako merkatuan, jakinda, han ere, lan berri bat izateko aukerak hemengoa baina askoz gehiago diala, ez? Langabezi tasak oso bajua dira, eta gainera fenomeno ematen ari da normalean kualifikazioko profesionaletan, ez da? Hortaz, kontestu horretan, olako pauso bat emateak, gero arrisku maila gutxiago dago, ez? Hemen berriz, horrelako pausoak emateko, jakina, zeintzu dira langabezi tasak, eta ze arrisku hartzen ari garen, horrek asko mitigatzen da, ez da? Baina ere, ez dizuten, ez fenomeno interesgarria da. Eta horre uste klabe batzuk partekatu ditzakegula gutxienez hemen bizi dugun egoerarekin eta hemengo hainbat langileengan halako galderak ba presente daudela, ezta.
Bai, klabe hoietako bada pixkat arrakastarena eta ibilbide profesional izarrena ere bai. Gauza bat dela arrakasta izatea lantokian, baina horren ordaina balin bada goizeko 7etan lanean hasi eta iluntzeko 9etan bukatu, ba igual ez dela bizitzana. Arrakasta hori edo bai. Edo jende asko igual ez duela nahi.
Bai, hori da edo hortik pasatu danak, ez? Behin pasatzen danean, ba bere buruei galdetzen diola, ez? Honek pena merezi aldu, ezta? Eta nola bai, ba, bizitza, kalitatezko bizitza bat, edo kalitatezko lan bat, zer dan, ba, kaso, ber definitzeko beharra dagoela, ez da? Eta, bueno, betzete gutxinez ez, bakarrik klabe materialetan, baizik eta betxe beste klabe batzuetan. Horrek, aberreztu esan nahi, baldintza duinak ez dianik beharrezkoak, ez bi gauza ez duen diana, ez? Baina bai da nola bai, jolako nahikotasun sentsazio bat, ezta? Osea, planteamendu bada inoiztza nahikoa eta gero ta gehiago eduki hala ta hobeto, ezta? Eta beste planteamendu bat izan daiteke, ba bueno, igual baldintza materietan nahiko daukat eta nire ambizio maila ba bideratzen da beste bizitzako beste esparru batzuetara, ez? Ta zen lan mota egin, lan horren aportazio zein dan, ba pena merezi duen toki batean lan egin, proiektu horreko enpresa horrek gizarteari aportazio positiboa egiten dion edo ez, galdetu, ezta? Beste eratako arrakasta definizio.
Eta gaur egun gaztenak joaten direnean, zuenera, lanbila, edo norbait hartzen du zuenean, behargin berrien hoiek zeskatzen diote enpresari bertan geratzeko?
Bueno, guke uindala gutxi bai genuen horrelako, justo galdera horri erantzun nahian, bai unibertsitatean da bai goi ziklo formatibotan zeuden ikasleekin, ba, komunitate erkidegoan da baita Nafarroan ere, da, galdeketa bat, ez da? Eta justo hori jakin nahian. Eta hi esan erantzunak oso zentzuzkoak guztiak, eh? Eta batzutan gainera, ba, mitoren bat igual, albotera usteko bezalakoak, ez? Esaten zigutena da, ba, lehenengo, balartzen zituztela, ba, lan baldintza duinak. Osa, soldata olin bat, lanerako ingurune hon bat, hau da, horrek esan ere, kontziliazio aukera batzuk emango dionak, segurtasun minimo bat lanerako, eta lehengo hori ez, ba, ingurune bat, ba, minimoiek emango diena. Bigarna berriz, ba, harreman eguruz, ez? Harreman zanoak, lankideekin, harreman zanoak ardura dunekin, ba, baloratuak eta rekonozituak sentitzea, parte hartzeko aukera egizatea, ba, erabaki importanteenetan, eta hirugarren elementu bat hartzen zanazan garapeneko aukerak, ba, ikasteko aukera, profesionalki garatzeko aukera, erronka berriak hartzeko aukerak, eta erantzunen gehiengo hortiz joan. Gazteak eta segurazki gazte, hain gazteak garenok, ba, konpartekatzen ditugun oso elementu zentralak, ez da.